Пол Виалар. Մեռնելու ժամանակ էլ չկա։ Ռուսերենից թարգմանեց Ամալիա Ղուկասյանը։ Նախաբան Մաս առաջին։ Օրլին մշուշի մեջ էր, երբ Նյու Յորքի Այդլուայդ միջազգային օդանավակայանից ժամանած ինքնաթիռը սկսեց իջնել։ Constellation-ը վազեց թռիչքուղիով, խլացրեց մոտորները, պտույտ գործեց և ընթացավ դեպի օդանավակայան, որտեղ արդեն նախապատրաստել էին սանդուղքը։ Ուղևորներն արձակելով գոտիները խմբվել էին խցիկի միջանցքում, ոմանք վերարկուներն էին հագնում, ոմանք հավաքում էին ձեռքի ուղեբեռը։ Այնտեղ կային կանայք, երեխաներ, տարեց տղամարդիկ, ոսկեզոծ շրջանակավոր ակնոցով, մեծ մասամբ ամերիկացիներ կանանց հետ, որոնք ջրի երկու կաթիլի պես նման էին իրար։ Առավոտից արդեն ականջողներով ու ջրաքիսի մորթիներով զարդարված այդ որոշակի տարիքի ու մակարդակի տիկնայք պատրաստվում էին առաջին նիչնելու։ Յուրաքանչյուրը մի տղամարդու ուղեկցությամբ, որը մեկ կամ ծայրահեղ դեպքում երկու շաբաթ ուղեկցի և գանձապահի դեր էր կատարելու, և հնարավորություն էր տալու նրան Փարիզում, այնուհետև Մոնտեկարլոյում ծախսելու նախապես պայմանավորված և Չեյզ բանկի ծառայողների օգնությամբ ճանապարհորդական չեկի վերածած կից ցուցակով հանդերձ մի գումար։ Ճիշտ է, ուղևորների մեջ կային նաև մի երկու տղամարդ, որոնք գործով էին ճամփորդում։ Նրանք այժմ կարգի էին բերում իրենց կողքին դրված կաշվե թղթապանակները։ Ինքնաթիռն արդեն կանգ էր առել օդանավակայանի առաջ, սակայն Ժիլբեր Ռեբելը, որ ակնհայտորեն այս կատեգորիային էր պատկանում, չէր շտապում։ Նրա ժամացույցը ցույց էր տալիս տեղական ժամանակով առավոտյան 9-ը, ինչպես հայտնեց ուղեկցուհին։ Թռիչքը նորմալ էր ընթացել, նաև համընթաց քամու ուղղությամբ, այնպես որ ժամանակից շուտ էին տեղ հասել, իսկ այն ինքնաթիռը, որով Ռեբելը պետք է շարունակեր իր ճանապարհը, Լիոն էր թռչելու միայն 10-ին, նա առնվազն 3 քառորդ ժամ ժամանակ ուներ, որը կարող էր օգտագործել ցանկացած ձևով։ Վաղուց այսպիսի հնարավորություն չէր ունեցել։ Ժիլբերը վերջիններից մեկն էր, որ իջավ։ Մյուս ուղևորներն արդեն բավական առաջ էին անցել, և առավոտյան աղջամուղջի միջով դանդաղ քայլեց դեպի ռեստորան։ Տարօրինակ զգացում էր նրան համակել։ Դա բացատրվում էր նրանով, որ ահա արդեն 10 տարի էր, նա հեռացել էր ֆրանսիական հողից, և այդ ընթացքում ոչ մի անգամ ոչ հնարավորություն էր ունեցել, և ոչ էլ առիթ լինելու այստեղ։ Բացատրվում էր հիշողություններով, որոնք երբեմն միանգամից համակում էին նրան, հիշողություններով այն ժամանակվա, երբ նա ապրում էր այստեղ։ Բացատրվում էր դա վերջապես շրջապատի խիստ ակնառու փոփոխությամբ, քանի որ չնայած մշուշին, օդանավակայանը բոլորապատող ավտոմոբիլային խճուղու մյուս կողմում երևացին անսպասելի ձևով տներ, որոնք ոչ բարձրությամբ, ոչ ճարտարապետությամբ, ոչ տանիքով, ոչ մի բանով չէին հիշեցնում այն, ինչ նա թողել էր 15 ժամ առաջ։ Եթե Նյու Յորքից ուղիղ Լիոն թռչեր, որտեղ պետք է կայանար մետաքսի համար վերջին ճակատամարտը, իհարկե չէր ապրի այդ զգացումները, վայրեջք կատարելուն պես կընկներ դիմավորողների տիրապետության տակ և ստիպված կլիներ կշռադատելու իր ամեն մի խոսքը, պատասխանելով նրանց սիրալիր հարցերին, մինչև կհասնեին մեքենային, որ սպասելիս կլիներ առաջնորդելու նրան մեծ Բուենայի մոտ։ Իսկ այնտեղ կվերանորոգվեր գոտեմարտը, կսկսվեր պայքարի եզրափակիչ փուլը, որտեղ պարտավոր էր նա հանդես գալ նոր զենքով, օգնության կանչելով իր ամբողջ խորաթափանցությունը, ամբողջ խելամտությունը, սովորաբար զգալով վտանգը, սարսափելով և միաժամանակ տենչալով այդ տենդագին հուզմունքը, որ նախորդում է հաջողությանը կամ պարտությանը, այդ անտանելի ու քաղցր անվստահությունը, որտեղ չի թողնում մի որևէ այլ զգացումի, մի որևէ այլ թեկուզ ամենակարևոր մտքի համար։ Դառը հրճվանքը, գրեթե ցավագին հաճույքը, ավելի ստիպողական պահանջը, քան է կյանքի ծարավը, հաղթելու պահանջը, միակ միջոցը մի մարդու համար ապացուցելու իրեն, որ իսկական տղամարդ է։ Ժիլբերը նորից նայեց ժամացույցին, նստեցումը կհայտարարեն դեռևս 40 րոպե հետո։ Նա այդ ժամանակը կանցկացնի ռեստորանում, թեև այնտեղ գնալու կարիք չի զգում, կնստի սեղանի մոտ, այս ժամերին այնտեղ քիչ մարդ է լինում, կբացի թղթապանակն ու առանց ձեռք տալու պատվիրված սուրճին, չէ որ ինքնաթիռում նախաճաշել է, մի անգամ էլ աչքի կանցկացնի թվերով լի էջերը, որոնք անգիր գիտե և որոնց փոփոխության հետևանքով թերևս կարող է տեղի ունենալ որևէ մեկի մահը, էլ չեմ ասում սննկացումը. Այդ թվում է նաև իրեն, Ժիլբեր Ռեբելին, որն այնքան է ապրել իր կյանքի թելը, որ ամեն րոպե կարող է կտրվել։ Ռեստորան մտնելուց առաջ նա նայեց Փարիզի կողմը։ Քաղաքը երկու քայլի վրա է։ Նա գիտե ճանապարհը։ Ընդամենը կես ժամ ավտոբուսով կամ մեքենայով, բայց այնուամենայնիվ չի գնա։ Արդյոք ժամանակ կունենա վերադառնալիս մի քիչ կանգ առնել այստեղ։ Հազիվ թե։ Գործն ավարտին հասցնելուց հետո անմիջապես կթռչի Նյու Յորք, որտեղ առանց րոպեիս կորցնելու կձևակերպի փաստաթղթերը համաձայն պայմանավորվածության և բոլորովին ժամանակ չի ունենա, ինչպես այսօր առավոտյան, ընդամենը 15 րոպե, ամենաշատը կես ժամ։ Եվ այդ ժամանակը կսպանի նա հատկապես ճանապարհորդող տղամարդկանց ու կանանց համար ստեղծված մշտական այցելուներից զուրկ մոտակա որևէ ռեստորանում։ Փարիզ, որտեղ անցել է նրա պատանեկությունը, որտեղ ապրել է մինչև հասուն տղամարդ դառնալը, խոշոր գումարներ վաստակող գործամոլ դառնալը։ Չէ, ժամանակ չի լինի այնտեղ գնալու համար, նույնիսկ մեռնելու ժամանակ չի ունենա։ Ինչպես 2 առաջ նրան միայն զայրույթ պատճառող թախիծով ասաց Գլորիա Փեյնը, մի կին, որն ամեն ինչ եղել է նրա կյանքում, և միաժամանակ ոչինչ։ Հիշելով այդ խոսքերը, իրենց վերջին զրույցը, Ժիլբերը լեղուհամ զգաց բերանում, դառնություն, որ զգում ես ցոպ գիշեր անցկացնելուց հետո, կամ վատ մարսողության հետևանքով, երբ ծանրաբեռնված, ծայրահեղ լարված օրգանիզմը թվում է, թե հիմա դուրս կգա շարքից, և ամենաերկրորդական օրգաններն անգամ կդադարեն իրենց ֆունկցիան կատարելուց, երբ ամեն ինչ դուրս է գալիս հավասարակշռությունից և ծայր աստիճան լարված նյարդերը թույլ չեն տալիս նորմալ աշխատել սրտին, ստամոքսին։ Բայց և հենց այդպիսի զգացումների կուտակումից է առաջանում այն, ինչը որ նրա նման մարդիկ համարում են իրենց կյանքը։ 40 դատարկ անիմաստ րոպեներ։ Մինչդեռ նույնիսկ այն րոպեները, որոնցից կազմված են ճանապարհին ինքնաթիռի հերմետիկ փակված խցիկում անցկացված ժամերը, նախապես հաշված են, նախապես հատկացված են մտորումներին, նկատի են առնված, որ դրանք էլ ծառայեն հասցնելու նպատակին, որը և միայն կարևոր է։ 40 րոպե։ Իսկ կողքին Փարիզն է, որը Ժիլբերն այդպես էլ չի տեսնի։ Եվ այնուամենայնիվ այդ քաղաքի մոտիկությունը շատ բան էր փոխում։ Զարդարում էր չնախատեսված պարապությունը, 40 րոպեի դատարկությունը, որից 35-ն էր մնում արդեն։ Ընդմիջման պատրանք էր ստեղծում, անցյալին անդրադառնալու հնարավորություն, մի բան, որ մինչ այդ, որքան էլ անհավատալի թվա, ոչ մի անգամ չէր հաջողվել իրականացնել Ժիլբերին։ 35 րոպե, 10 տարվա բացակայությունից հետո, 10 տարի, որոնք այնքան դանդաղ և միաժամանակ այնքան արագ այրվեցին, որոնք անցան թեև հարյուրավոր տարբեր բաների սպասումով, բայց հագեցած էին մեկ մտքով, մեկ նպատակի համար անդադար ձգտումով, այնպես, որ ժամանակ չկար նույնիսկ մտածելու, թե ինչի համար է ապրում, ժամանակ չկար որևէ բան հիշելու, որևէ մեկին սիրելու։ Նա ձեռքը հավաքեց իրեն և թեթևակի քմծիծաղելով ջանաց չենթարկվել ժոպեական թուլությանը։ Նրա կյանքում տեղ չունեն այդ ամենը, ոչ հիշողությունները, ոչ ափսոսանքը և ոչ էլ Գլորիան։ Հիմա կարևոր է Լիոնում վայրեջք կատարել և գործերն ավարտել։ Դա կյանքի կամ մահու հարց է, պարաբոլայի վերջին կետը, որը չնայած բոլոր խոչընդոտներին անընդմեջ առաջ է գնացել, պարաբոլա, որ գծվել է 10 տարի առաջ և կարող էր հանգեցնել կամ հաղթանակի, կամ վերջնական ու անդառնալի կործանման։ Եթե շահի, իսկ նա հաստատ այդպես էր կարծում, գրեթե համոզված էր, որ այդպես կլինի, ամեն ինչ առաջվա պես կմնա անկայուն և միևնույն վտանգներն ու ծուղակները կհետապնդեն նրան, դա վերջ չի ունենա։ Ինչպիսի սուրճ կհրամայեք, մսյո, սև թե սերուցքով։ նա պատասխանեց սերուցքով։ Ենթագիտակցության խորքերից մի պահ դուրս սողաց այն միտքը, թե Ֆրանսիայում այդպես են կոչում կաթով սուրճը, չէ՞ որ ինքը Ֆրանսիայում է։ Ուրիշ հիշողություններ էլ դուրս սողացին, թեև նա կարծում էր, որ անցյալին վերաբերող ամեն ինչ ջնջել է հիշողությունից։ Մեքենաբար բացեց պայուսակն ու ինչպես մտադրվել էր, ստվարաթղթե թղթապանակից հանեց թվածածկ մի թերթ, որին և հանգում է ամբողջ գործը։ Պատի ժամացույցի սլաքը ցույց տվեց անցքարորդ։ Մատուցողը վերադարձավ, բերելով գավաթն ու երկու սափոր, և սուրճը լցրեց նրա համար։ Սեղանին դրված գավաթը գոլորշի էր արձակում, բայց նա այդպես էլ ձեռք չկպցրեց։ Մինչդեռ սուրճից այնպիսի բուրմունք էր տարածվում, ինչպիսին նա զգացել էր լատինական թաղամասի սրճարաններում, ուր այցելում էր ժամանակին, երբ նրա ամբողջ նախաճաշը կազմված էր մի եղջրիկից ու մի գավաթ թունդ սուրճից։ Սակայն հիմա թվերը իրենց վրա են բևեռել նրա հայացքը, զբաղեցրել նրա մտքերը, պատնեշելով մնացած ամեն ինչից։ Գործը մոտենում էր ավարտին, և հարկավոր էր ամեն գնով շահել։ Դա այն դրոշն էր, որ պետք է զարդարեր 10 տարի շարունակ դանդաղ, հարկ առ հարկ, էտապ առ էտապ վեր խոյացող շենքի ճակատը։ Մնում էր մեջտեղ բերել վերջին խաղաթուղթը, և ամրոցը պատրաստ կլինի։ Եթե դա անհաջող դնի, վերջ, ամեն ինչ կփլուզվի։ Շենքի հետ կկործանվի նաև ինքը, Ժիլբերը։ Նա գիտե այդ բանը։ Ուրեմն էլ ինչ նշանակություն կարող էր ունենալ անցյալը, ինչ նշանակություն ունեին հիշողությունները, ինչ նշանակություն ուներ նույնիսկ այն, ինչ նա թողել էր Նյու Յորքում։ Ամեն ինչ կարելի է ուղել, եթե հաղթանակով վերադառնա։ Նյու Յորքից ժամանած Մսիո Ժիլբեր Ռեբելին խնդրվում է մոտենալ միջազգային թղթակցուհուն, 4-րդ պատուհանին։ Նա չէր լսում այդ հայտարարությունը, որ բարձրախոսը կրկնում էր օդանավակայանի նախասրահում։ Մոլորված քայլեր դահլիճում, նույնիսկ ռեստորանում, որտեղ նստած էր։ Նյու Յորքից ժամանած Մսիո Ժիլբեր Ռեբելին խնդրվում է։ Հանկարծ նրա գիտակցությանը հասավ, որ ինչ որտեղ տալիս են իր անունը, և բարձրացրեց գլուխը։ Նյու Յորքից ժամանած Մսիո Ժիլբեր Ռեբելին խնդրվում է։ Նա կանչեց մատուցողին. Ինձ խնդրում են մոտենալ միջազգային թղթակցություն պատուհանին։ Չէի կարող դուք գնալ այնտեղ և պարզել, ինչ կա։ Ես չեմ կարող թողնել աշխատանքը, Մսիո։ Բայց չէ որ ինձնից բացի ոչ ոք չկա այստեղ։ Գիտեք, դա հերագրերի հաղորդման պատուհանն է, իսկ այդպիսի բաները միայն հասցեատիրոջ ձեռքն են տալիս։ Դուք այստեղ սպասավոր չունեք։ Ունենք, բայց ոչ առավոտյան ժամերին, և հետո նրան էլ չէին տա։ Ժիլբերը վրդովված նայեց փռված թղթերին։ Դուք կարող եք ամեն ինչ թողնել այստեղ, ասաց մատուցողը։ Ոչ ոք ձեռք չի տա, ես կնայեմ, բացի այդ դու կվերադառնաք 5 րոպեից։ Ժիլբերը ոտքի ելավ։ Լավ, ասաց նա, և մի անգամ էլ նայեց իր թղթապանակին, սեղանին փռված թղթերին, սուրճով լի գավաթին, որից արդեն հազիվ էր գոլորշի բարձրանում։ Ես հիմա կվերադառնամ։ Նա հրեց նախասրահ տանող դուռը և հայացքով փնտրեց անհրաժեշտ պատուհանը։ Բարձրախոսը լռեց։ Սեղանի ետև ծառայողը քրքրում էր թղթերը։ Ռեբելը մոտեցավ նրան։ «Ես Ժիլբեր Ռեբելն եմ», ասաց նա։ «Հավաստագիր ունեք»։ Ժիլբերը մեկնեց անձնագիրը, ծառայողը ստուգեց տվյալները և վերադարձրեց։ «Դուք 2 հերագիր ունեք», կծկտուր ասաց ծառայողը։ Նա մեկը մյուսի հետևից ստացման հերթականության համաձայն հերագրերը դրեց սեղանին և հրեց դեպի Ժիլբերը։ 2 հերագիր։ Միայն մեկը Ռոյսոնը կարող էր ուղարկած լիներ Ժիլբերին։ Ռոյսոնը, որ գտնվում է Նյու Յորքում և նրա աջ ձեռքն է վստահված անձը, որ նա հերագիր է ուղարկել, դրանում ոչ մի արտակարգ բան չկա, բայց 2-ը։ Ժիլբերը հեռացավ պատուհանից, բացեց առաջին հերագիրը։ Ստորագրությունն անմիջապես հաստատեց նրա գուշակությունը։ Ռոյսոնից էր։ Նախ պետք է կարդալ սա, նույնիսկ եթե երկրորդը ժխտելու լինի առաջինին, միշտ հարկավոր է ամեն ինչ հերթականությամբ անել։ ֆրանսիական մետաքսի պրեզիդենտ Բուանիեն Լիոն կվերադառնա միայն երեքշաբթի, նոյեմբերի 4-ին, ժամը 18-ին։ Ներողություն է խնդրում ուշացման համար։ Խնդրում է հանդիպումը հետաձգել ժամը 20-ին, իր տանը։ ՎՋԿ պարոններ Բոմելը և Ամոնը ձեզ կդիմավորեն օդանավակայանում պայմանավորված ժամին։ «Պարավաղվես», մտածեց Ժիլբերը։ Հեռագիրը Բուանիեն է տվել, բայց Ժիլբերի Նյու Յորքից դուրս գալուց հետո, ակնհայտորեն այն հաշվով, որ սա որոշված պլաններում ոչինչ չկարողանա փոխել, և որպիսի ճանապարհին սրան ոչ ոք չկարողանա զգուշացնել, մի խոսքով, որպեսի ամեն ինչ մնա այնպես, ինչպես որոշված է։ Նրանք դիմավորեն Բոմելը և Ամոնը, ենթակա մարդիկ, որոնք սակայն հրաշալի տեղյակ են ամեն ինչին, մի օր կանցկացնեն իր հետ, բնականաբար խոսք կբացվի գործի մասին։ Նրանք կխնդրեն իրեն ցույց տալ փաստաթղթերը, այն դեպքում, երբ նա որոշել էր միանգամից գրոհել Բուանիեի վրա, ուղղակի պաշարել հակառակորդին և համոզել նրան անձնատուր լինել նախքան գործակիցներից որևէ մեկի լսելը։ Ռոյսոնը ճիշտ է վարվել, որ հեռագրել է։ Ամոնի և Բոմելի հետ խոսելուց հետո Բուանիեի հետ հանդիպումը արդեն այն չէ։ Ժիլբերը բոլորովին այլ տակտիկա սկսեց մշակել։ Այս հաջողություն էր, որ Ռոյսոնի հեռագիրը հասավ իրեն։ Լավ տեսք կունենար, երբ Լիոնում դուրս գար ինքնաթիռից ու ընկներ ուղիղ Բոմելի և Ամոնի ճանկը, մանավանդ, որ հակառակորդին ոչ մի բանում չես կարող կշտամբել։ Բուանիեն հեռագրել է Նյու Յորք, և հեռագիրն էլ ստացվել է, թեև իհարկե ամեն ինչ նախապես հաշված է եղել, ուղարկել է Էր Ֆրանս ինքնաթիռի օդ բարձրանալուց մի քանի րոպե հետո։ Այն ժամանակ սա ստիպված էր լինելու մի հարցի վրա էլ գլուխ կոտրել։ Այսպես, հիմա երկրորդ հեռագիրը։ Կարող է սա ամեն ինչ գլխին շրջել։ Եթե Ռոյսոնը կրկնակի հեռագիր է ուղարկել, նշանակում է դրա համար հիմքեր է ունեցել։ Ժիլբերը եղունգով անհամբեր կտրեց երկրորդ ծրարը։ Սկզբում ոչինչ չհասկացավ։ Հեռագիրը Ռոյսոնից չէր։ Ստորագրություն չկար։ Նա կարդաց. Հեռացատնից. Երբեք չեմ վերադառնալու ՎՋԿ-ը։ Ազնվորեն քեզ զգուշացրի։ Վերջին հնարավորությունը կար ուղղելու, դու ընտրություն կատարեցիր ՎՋԿ-ը։ Վճիռս չեմ փոխի, թեև շատ ծանր է ինձ համար։ Մնաս բարով։ Գլորիանը նույնիսկ չի ստորագրել։ Այնուամենայնիվ գնաց։ Հիմար։ Այդպես էլ ոչինչ չհասկացավ։ Ահ, բոլորն էլ միանման են, դյուրազգաց եսամոլներ, առիթ են փնտրում մի օին սարքելու, և դեռ սիրո երդումներ են տալիս։ Ասենք Գլորիան սիրում էր նրան։ Եթե չսիրեր, չէր կարող բավարարվել ուշադրության այն փշրանքներով, որ 3 տարվա ընթացքում Ժիլբերը բաժին էր հանել նրան։ Ինչ խոսք, կանանց համար, հատկապես իր կնոջ համար, թեև պաշտոնապես ամուսնացած չէր Գլորիայի հետ, բայց նա իր կինն էր, ստեղծված կյանքը ուղղակի դժոխք էր, բայց Գլորիան գիտեր, ինչ էր անում։ Ուրիշ էլ ինչպիսի կյանք կարող էր ունենալ նման հսկայական գործերով զբաղվող մարդը։ Այդ ամենը հիմարություն է, քմահաճություն։ Այ, ֆրանսիական մետաքսի հարցը լուծելուց, այդ վճռական ճակատամարտը շահելուց հետո կթռչի Նյու Յորք, կգտնի Գլորիային ու կբերի տուն, կզբաղվի նրանով, կամ ուսնանա։ Իդեպ, ինչու միչև հիմա այդ բանը չի արել։ Չէ՞ որ բազմիցս մտածել է այդ մասին, և մշտապես եկել է եզրակացության, որ այդ բանը չի արել, երբեք ժամանակ չունենալու պատճառով։ Ժամանակ չկա մեռնելու, ժամանակ չկա ամուսնանալու։ Մի խոսքով, որ մտածում ես, ծիծաղելի բան է ստացվում։ Նրա նման մարդիկ, սա Գլորիան է ասել և իրավացի է, ոչ մի բանի համար ժամանակ չունեն։ Եվ նա մեծ որոշում ընդունեց։ Հենց որ վերադառնա Նյու Յորք, բայց երբ վերադառնա Նյու Յորք, Գլորիան այլևս այնտեղ չի լինի, Ժիլբերը դա գիտեր։ Էլ ինչու էր խափում իրեն։ Եթե դրան նայելու լինենք, Նրա տեսանկյունից ինչպես վարվում է նա միշտ, երբ խոսքը գործին է վերաբերում, խաղը տանուլ է տրված. Նա այլևս չի տեսնի Գլորիային։ Աղջիկը միշտ հեռացել էր։ Մինչդեռ Ժիլբերը թանկ էր գնահատում նրան, և նա էլ սիրում էր Ժիլբերին։ Ոչ, դա չի կարող այդպես վերջանալ։ Բայց դա վերջն էր, և Ժիլբերն այդ բանը գիտեր։ Գլորիան հոգնել է, այլևս չի վերադառնա նրա մոտ։ Նա երբեք Ժիլբերի հետ նորից չի սկսի այն կյանքը, որը չի կարելի նույնիսկ կյանք անվանել, և որը հավանաբար ատում է նա հիմա, քանի որ իր մեջ ուժ է գտել բաժանվելու այդ կյանքից կամ գուցե չափից դուրս շուտ է հոգնել։ Նա հեռացել է ոչ թե այն պատճառով, որ դադարել է սիրելուց, այլ որովհետև այլևս չի կարող այդպես ապրել։ Նա սպառել է իր ուժերը, իսկ Ժիլբերը, ինչ էլ որ խոստանա, գիտե, որ միևնույնն է, չի կատարելու իր խոստումները, որ դրանք գրոշի արժեք չունեն։ Իսկ ժամանակ կգտնի արդյոք այդ խոստումները տալու։ Ժամանակ կգտնի նրան փնտրելու։ Կարող է կորցնել այն մի քանի րոպեն, որ անհրաժեշտ են Գլորիային ետ բերելու, իսկ հետո պահելու համար, եթե նրան հաջողվի համոզել, որ վերադառնա։